Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite.
Aš tokia mažą trumpą momentą, kuris mane pradžiugino. Čia praeitomis dienomis įsitraukiau iš forumo mūsų valdo Šairios ir Firmotas. Labai gerą tą pamastymus atsispaustinau ir parašiau dukrai žodžiu, kad čia labai, nu, čia nuostabus straipsnis, paskaityk. Na, šiaip jinai jį visada atmestavo tai, ką aš pateikdavau šviesos kokį spindulėlį, bet šį kartą, žodžiu, pajutau, kad jį perskaitė, vis tiek per save perleido tą šviesą ir akcentavo, kad klaidos, jie labai nepatenkite, kad daug klaidų, bet aš jai nieko neaiškinau apie tas klaidas. Kai pamačiau, kad jos ten taisymus skaityta, tai labai labai vidumi nudžiugau, galvoju, nu va, nors perskaitė, nors spindulėlė šitos šviesos. Tai va tokį pajutau džiaugsmą, tai aš įvairiais būdais jai tą šviesą perteikiu tokiais momentais, kai jį neatstumė. Va, ir tai džiugina, kad šiek tiek šviesino savo aplinko žmogų.
Čia ne mokymas, čia yra patyrimas tavo. O čia reikia mokymą pasakyti.
Na, mokymas būtų toks, kad mes, kaip žinome, aš ne vieną tokį patyrimą turėjau, kad nešti tą šviesą, kurią mes jau patyrėme ir suvokėme, yra labai nelengva ir tiesiog turime būti išmintingi reikiamų momentų, reikiamoje vietoje ir reikiamų momentų pateikti, tiesiog netgi paprašęs mylimos rojus trybės, aš esu pagalbos, kad kokiu būdu, kokiu momentu ir ar šitam tikslinga, šitam pagaliau turime jau išvalgą, kam galima perteikti tą šviesą, o kam ne. Tai kažkoks tai yra vedimas, aš...
Kažkoks yra.
Ne, nu tai, ne, čia neužtikti, Čia matote, dar matote abejingumas kartais pasireiškia, tai yra, čia yra mano stoka. Charakterį atraukinyje aš tai to būtent va tokį vedimą, kai pradėjau paprasčiausiai nuo reklaminio pokalbį, nuo reklaminio lapelio ir perėjau prie oratijos knygos su palidovio pokalbį ir jai perteikiau tą šviesą, kurią ieškoti, oratijos knygą. Ir tai yra kai yra noras ir yra troškimas, tai būna ir tokių momentų, mylimaros trejybės suveda su žmonėmis, kad galiu ir perteikti.
Ačiū. Kas dar turi savo mokymą, prašau.
Kiekvieną rytą eidamas iš esmės į pamaldas, kiekvieną kartą stebiu aplinkui mūsų žmonės. Kiek daug žmonių yra apsinešusių alkoholių. Ir va šiandieną prie parduotuvės pastačiau mašiną ir mano dėmesį atkreipė žmogus, kuris kažką man mojuoja ir visa kita. Aš atsisukau, galvoju, ar pagalbos reikia, ar ką. Bet jau jis eidamas prie mano durų stiklo, matau, jisai ne savam protė, kitaip apsidė. Ir tokia mintis kilo, kad jie iš esmės gi nekalti, kad taip yra, kad jie save žaloja, nes neturėjo tos aplinkos, to dvasinio auklėjimo nuo pat vaikystės. Ir tai yra tas užburtas ratas, kurį sukuria tas materialusis protas. Ir labai plačia prasme. Tiesiog neatsivėrusių brolių ir sesių tai, ką mes vadiname tamsą, tai yra ir prekyboje, ir reklamose, ir aplinkoje. Pirkau vynuogės, reiškia, vandenį. Kas prieš mane stovi, reiškia, nu, spirituotas vynas pagrindė. Ir vienas brolis dvasioje sako, o, kaip tu čia silpnai. Ir, bet aš, tai to, kad, taip, aš pagavau, bet pajutau, kad jame dar yra ta kibirkštėlė, vat, kažkokios dvasios, nes dar jumoras lygės. Ir ta mano šipsena, tas akių kontaktas, tai buvo kažkoks tiesiog mūsų dvasinio asmenybės subendravimas ir jisai gavo irgi iš manęs šiltą impulsą su ta šipsena, su tuo žvilgsniu ir be abejo mano dvasinės asmenybės palinkėjimu tuo lygiu jam nežodišku palinkėjimu.
A kodėl nežodiškai?
Tuo metu taip išėjo.
A kur išėjo?
Tuo metu pajutau, kad tas impulsas būtų stipresnis už manosius žemiškosius žodžius. Tai buvo jumoro forma perteiktas
per tai, impulsas. Tai tau jisai jumoro forma perteikė, o tu tik tai supratai jo humorą, bet ai. Tavo koks buvo reagavimas, tik tai akių žvilgsniu, o...
Žestais tokiais, kad...
Kaip lietuviškai tariant, kaip nemkus.
Nu, dar mokausi.
Taip, taip. Nes jo asmenybė tavo žvilgsnio nesupras, ji dar miega, jam dar reikia realaus žodžio, nors labiau reikalinga tau ta žodis, kad tu įgytum pasitikėjimą, matydamas, kad tavo žodis štai sustiprino, kažkur leido susimastyti. A, svarbu tą žodį tarti, o ne šiaip praeiti iš aukšto žvilgsnių nužvelgos, aha, čia, aš vynuogės. Aš tai vandenėlį perku, taip, aš jam dabar parodžiau.
Buvo vienu momentu, kai tiesiog išėjęs iš Maksimos po mūsų pamaldų, sutikau moterį, kuri prašė pinigų. Bet prieš tai aš stebėjau, kad ateina kažkokie vyrai prie jos, nu ten jau toks kooperatyvas, reiškia pinigų prašymo ir be abejo alkoholiui leidžiami pinigai. Tuo momentu buvo tokia būsena, kad pasakiau, sakau, kodėl tu prašai manęs? Sakau, tu taip nesižemink. Reiškia, tu pati žemini, tu turi suvokti, kad tu turi savo situaciją, reiškia, sudaryti taip, kad nesižemintum prašydama ir dar ne savo prašydama tų pinigų. Kartu palinkėjau ir šviesos.
Gerai.
Ir nedaviau pinigų. Jinai buvo švytinti ir laiminti.
Tai bet reikėjo tą patį palinkėti ir tam, kuris jau su buteliu rankai.
Jis buvo ir, jis jau ir taip buvo laimingas, jis pamatė, kad ir aš laimingas.
Jau, nereikia daugiau, per daug bus laimės vienam.
Tai va, mūsų užduotis yra kažkaip, vat, kaip ir Algimantas sako, sugebėti pernešti tą informaciją, tą, reiškia, savo atsiverimu mes tą sugebėjimą, kituose įžiebti tą žiežirbą mes stipriname.
Taip.
savo tik tai atsiverimu, nei jokia praktika nėra surašyta, nei tai yra kiekviena individuali praktika. Ir be abejo mes, reiškia, savo virpesiais kartais net veikiame daugiau ir, reiškia, būdami šalia tos žmonės, ne tik pasakytų žodžių.
Čia kaip pažiūrėsi, veikiame savo buvimu, bet ir savo pasakytų žodžių.
Tai yra kiekviena asmeninė, vat, nu, dar ir drąsa asmenybės.
Žiūrėk, Ada anksčiau, nu tu nelankėjai, bet jinai buvo tiek užspausta, kad jinai negalėjo ištart žodžių. O dabar jau jinai nuo reklamos kažkokio lapelio atsispiria ir pradeda kalbėti apie dvasinius dalykus. Štai kiek yra išlaisvinta asmenybė, kuri jau mato skvarbiai ir mato, nuo ko gali pradėti kalbą su tuo žmogum, kuris tam nėra parengtas. Todėl, kuo gilesnis ryšys su rojos trejybė aš esu, tuo daugiau priteka išminties. Ir tada tu matai didesnį kontekstą toje aplinkoje, kur esi. Ir tada bet kokiam, net mažytė šalia esančią priemonę gali panaudoti. Kad nuo jos, vat, lapelis ten nukritęs nuo medžio. Vat pakėlė, o žiūrėk, koks gražus lapelis. Ogi jau pageltęs, bet jis tiek gražus. O jisgi nukritęs nuo to medžio, kuris buvo jam visos gyvybės sultis, kada buvo žalias. Ir vat prasideda palaipsniui jam suprantami dalykai ir pereini prie to, kuris teikia gyvasties sultis asmenybei, kad jie darytų gėrio darbus, o ne pykčio, keršto, nepykantos, nenaikintų. Žodžiu, ta kosminė išvalga tai yra ir į viršų, ir šalia, ir į vidų. Ir viskas susijęma į gyvybingą dvasinę kūrinijo šeimą. Su to pačiu kūrėju mūsų tėvų ir motiną. Nu, aš nežinau, ar visi jūs galėsit, taip visi norit kalbėti, kad jau gal prie arbatos sėdam čia, nebeužtenka laiko, tiek daug norinčių. Nu, dar vienas.
Gerai, aš tada.
Bet kas jau labiausia nori?
Aš noriu pasakyti mokymą. Po vakaro susimašiau tokią temą, ar reikalinga pagerbti praeities vyriausius įvykius. Kažkaip vakar grįžusi po oranžinės grupės, darydamas į valgį, tokia mintis įsijungti televizorių. Ir per LRT programą rodė Oršos mūšio paminėjimą, ką tai rašyti į aikštį. Aš žiūriu tai, kas ten vyksta, visa ta procesija. Ir man pradėjo tiesiog ateit mintis susimąstymui. Ar yra iš viso prasmingi tokie renginiai, kada yra pagerbiamas mūšis, kada yra pagerbiami karo vadai, kada yra, jie yra pagerbiami juos savotiškai išaukštinant. Juk bet koks mūšis tai yra, dabar aš suprantu, kad bet koks mūšis visiškai nevertas tos pagarbos, kokį jiems suteikia valstybės atstovai, mūsų valstybės vadovai. Juk tai tik tai ir parodo, kad jeigu tos valstybės vadovas yra neišmintingas, jis neturi savyje tos išminties ir nežino kitų sprendimų, kaip įgyvendinti tą teisingumą, tai jis ir pareiškia savo jėgą, galia būtent tuo mūšiu. Tai yra ir ne tik savo tos puikybės demonstravimas, ir savo tos tokios noro tą valdžią įrodyti ir tas kaip Oršos mūšis, tų turtų užgrobimas ir kad ir tie būnė tos žodžiu tos tiesos atsikovojimas, juk tai tuo metu apie 1500 metus Lietuvos didžioji ta kunigaikštystė įveikė Rusijos didžiąją kunigaikštystę, būtent tame mūšyje tuo mažesniu žmonių skaičiumi. Žiūrint tų žmonių žvilgsnių, tai jie sakytų, kad tai yra teisinga, kad vat įveikė tokį mūšį, ar ne? Tai yra teisingas požiūris apginti savo kraštą, bet jau žiūrint tuo platesniu dvasiniu žvilgsniu, bet koks mūšis tai yra visų pirmiausia tikrai tas nesugebėjimas valstybės vadovo taip kelti savo visuomenę, taip ją taurinti ir puoselėti, jeigu neatsižvelgiama į pačius mažiausius žmonės, kad juk jie tai nukentės, juk niekas neklausia to eilinio žmogaus, to mirtingojo, ar jis jaučiasi laimingas, kad jo pusė šeimos jau nebėra šiuo metu, ar tai yra verta. Tai vat šita vertė šitų mūšių, kaip aš dabar matau, jie visi iškeliami čia, nes jam yra ir moneta vienetinė, yra sukurta ir pašto ženklas, ir čia buvo vairiausi renginiai ir minėjimai. Bet žmonės tiesiog aklai, aš matau, ir nemasto, kada tuo visu savo demonstravimu jie iškelia visą tą praeitį vėl ir vėl ir vėl, nemąstydami, kad ta praeitis yra nešanti skausmą, nešanti tą kančią žmonėms. Ir nemokina, visiškai nemokina to meilės jausmo ir iš meilės bendradarbiauti, kadangi valstybės vadovai patys, jie šito nemoka ir niekada jie nemokėjo bendradarbiauti vienas su kitu, valstybė su valstybė, tuo metu, ar kunigaikštystė su kunigaikštystė. Ir iš to nemokėjimo bendradarbiauti dėl savyje tos gyvos meilės tokos, o to pasiekoje tiesiog pirmiausia dėl gyvo ryšio su kūrėju stokos visiškai nebuvimo, tai šitie mūšiai, mano nuomonė, visi šitie tokie pagerbimai yra tiesiog vis labiau žmonių pasąmonė yra perteikiama ir toliau ta tamsa, kad pavyzdžiui, štai Lietuvos valstybė yra vieninga ir kad tą vieningumą dabar bandoma tiesiog mechaniškai grūsti žmonėms, kad jie gerbtų šitą Lietuvą ir paminėtų įvairiausius jos mūšius. Juk valstybė vėlgi aš kažkaip vakar susimašiau, kad tai yra toks tarkim darinys, kuris atskiria žmonės vienus nuo kitų. Jeigu jis atskiria nuo kitų, natūralu, kad jis tuomet suskaido. Tuomet žmogus va tokiais mūšių paminėjimais jam nesąmoningai, aš manau, kad eina į pasąmonę toks suvokimas, kad kitos valstybės atstovai jau yra priešai. Ir tėvūnė jis iš karto to nesuvokė ir nepripažįsta, bet atėjus tam tikram momentui aplinkybėms, va kaip šiuo metu yra kariauja Rusija su Ukraina, jau kitos šalies atstovai jau yra priešai. Ir štai galime ir pažvelgti dar giliau, tarkim, visur, pavyzdžiui, kažkoks tai darbuotojas siekia savo darbę karjeros. Ir jeigu susiduria su kliūtimi, tiesiog su žmogumi, kuris jam trukdo tą pasiekti, žodžiu, tą karjerą, jis tiesiog įlaiko savo priešu. Tai yra, vat šita samprata eina daugybė tokių smulkmenų. Kada bandoma savo gyvuliniu protu pasiekti tai, ko tuo metu trokšti. Bet tas troškimas yra klaidingas ir neteisingas. Ir vat visi tokie įvykiai, tokie neteisingi ir visų pirmiausia, aš manau, kad žalingi, jie ir toliau bruka tą į žmonių pasąmonę. Nes tai perkeliama štai į šeimas, kada lipama per kitų galvas ir kada viens kitam yra priešas, kada valstybė su valstybė kariauja. Tai yra vėl tos ribos atskiria žmonės ir vieni kitiems yra priešai. Tai nėra tos visiškai tos jokios brolystės jausmo. Nėra valstybių vadovose tos išminties, kuri, kuri yra gaunama tik tai iš kūrėjo, todėl kad ta pagarba, kada yra štai pagerbiamas mūšis, tai yra tas jausmas, kada jis yra meilės motyvuotas, tai yra turi gimti iš gyvo ryšio su kūrėjų, tai yra iš tos meilės. Kada atliekamas veiksmas yra teisingas, kada jis yra teisingas ne visumos, to žmonės požiūrių, kadangi jos požiūris yra toks menkas, dvasinė prasme. Bet teisingas kūrėjo požiūrių, teisingas ir austrybės rašėsų požiūrių, ir papildytas meilės, nes tai tokį žmogų galima gerbti tokią, kada jis veikia motyvuotai ir su meilė savo viduje, ir teisingai visų atžvilgių, visų požiūrių. O ne, kaip šiuo atveju, tokie visokie paminėjimai, jie yra žalingi. Aš tiesiog aiškiai matau, kad jie yra žalingi. Ir tos, kas ten vyko, tos demonstracijos, tas vėliavų mėtymas, kažkoks juokingas iš tikrųjų spektaklis, kuris, jis yra nereikalingas, ar taip yra. Taip yra tiesiog, aš mąstau, kad tai yra tiesiog tuo visu tokiu renginiu, spektakliu, kaip aš sakau, tiesiog sužavimas žmogaus tas gyvulinis tas protas, to mirtingojo protas, ir jisai juo susižavi, ir jisai nemąsto giliau, tos prasmės neskleidžia, kam iš viso reikia tą mūšį paminėti, kam reikia tuos vadus iškelti, kurie visiškai neverti, manau, ir to vardo tokio, nes jeigu būtų valdė išmintingai, tai būtų visai kitokios pasiekmės jau kaip Lietuvos, kaip valstybės, visai kitokia situacija. Tai vat, kada yra tokia aplinka, ir didžiuma dalis žmonių tiesiog pasiduoda natūraliai tai aplinkai, jie daugumą iš tikrųjų, daugumą ir nemasto, jie klai pasiduoda, nes štai kažkoks ten, žodžiu, iš patrankos ten iššovė, ir jiems yra smagu, ir jie paploja. Tai vat, visiškai nesusimastant apie to pagerbimo tikrąją prasmę ir reikšmę, tai yra, kada nėra žmonėse gyvo ryšio atradimo, rauslybės rašėsiu, ką štai mes atradame. Mes jau dabar galime tiesiog pažvelgi tam tikrą epizodą, jau matyti jo prasme ir giluminė reikšmė, nes tai juk yra iš austrybės nusiteikta viskas duota. Visa ta meilė, kurioje ir telpa ta ir pagarba, ir ta šviesa, ir teisingumas, ir tik tuomet tu įveikti jau teisingai visumos požiūriu. Taip, kaip veda austrybė, aš esu iš vidaus ir visų labui. Tiek.
Ačiū. Problema yra ta, kad žodžiai yra vartojami ne pagal paskirtį. Tai nėra mūšiai, tai yra žudynės. Ir jeigu visur būtų sakoma, kad buvo žudynės, vadovėlį rašytų, tai žudynės, iškart būtų kitokia vaikų nuostata. Tai kokie tose žudynėse ten žudyti? Nes kas yra mūšis? Tai yra žudynės. Tai ne atėjo į parodą, atėjo žudyti. Mūšis neatskleidžia to atėjimo prasmės, ko jie susirinko, tikslo. Jie netėjo vienas kitą pagąsdinti, atėjo sunaikinti. Ką reiškia sunaikinti? Nužudyti. Todėl visi vadai yra žudikai, reikia ir vadinti žudikais. Jie yra nusikalteliai. Šitogi nerašo vadovėlė, iš kur vaikas gali žinoti, jisgi užauga. Ir atsiranda tie, kurie nori įsiteikti savo taip pačiai žudikiškai valdžiai. Ot organizuojam paminėjimą Žalgirio arba ten Oršo žudinių. Sakys, kaip kokių žudinių, čia karžygiai ir panašiai. Visi tie karžygiai yra žudikai. Nei vieno nėra karžygio, kuris būtų nežudikas. Tiesiog jie pasirinko žudiko kelią. Ir jeigu žudo masiškai, tai pavadina karu ir jų kaip nusikaltelių niekas nepasmerkė, o dar išaukština, kai milijonus išžudo, o už vieno nužudimą sudina į kalėjimą. Tai kaip logika gali tą priimti? Todėl, kad viskas yra į jovalą sujaukta. Nuo pat vadovėlių istorinė tema rašymo. Todėl pirmiausia turi būti atstatoma žodžio prasmė ir reikšmė. O kada jinai bus jau nebe išversta, kad vaiko nebus galima taip apgauti. Jis iškart klaus, kodėlgi čia yra šitaip reikėjo dalyvauti žudynėse. Ir sakys, a tai kodėl tada tas, kuris dalyvavo, nenuteistas? Kodėl jisai yra dar medaliais ordinais pamaloninamas? Tai žodžiu, iškraipimai ne tik tai gyvenimo veiksmų, bet ir jų įvertinimo, kuris, paskiau, klaidingai atspindimas vadovėliuose, nes nėra istorijos vadovėlių, kurie būtų teisingi. Nė vieno vadovėlio. Visur yra įvykių interpretacijos. O dėl to tada yra klaidingas vaiko tikrovės ugdymas, tikrovės sampratos. Ir natūralu, be urantų nėra nieko, kuris galėtų šitą padėtį ištaisyti, nes šita padėtis tik blogės. Ir tokių renginių, kada žmogus galvoja grinai gyvulinį protų, gausės. Juk niekas neminėjo to Oršos mūšio anksčiau, užteko Žalgirio. Pasirodo, nebeužtenka, reikia ir Oršos. Tada reikės Durbės mūšį paminėti, tai reikės Saulės mūšį paminėti, reikės dar kiekvieną surras savo aplinkinėje vietovė pilna tų žudinių. O jeigu truks iš galvos, kad toks buvo, nu kaip čia dabar visos vietovės turi, aš tai neturi. Nu, ne fason. Ir atsiras tų, kurie sakys, buvo, nors tai nebuvo. Tai buvo, parems, man reikia vėl padaryti panašiai. Tai vat be, urantugi nėra nieko, kas galėtų pasakyti, kad karalius nuogas. Ir vėl mes atsirėmėm į mūsų va šitą saujelį. Nėra kitų. Tai va, kam reikalinga mūsų gyvoji kolektyvinė komunija, kad mes prisigertume to šviesos gyvent, ne bandos gyvenimą, rojus trybės aš esu sūnaus ir dukters gyvenimą, kur ta banda neturėtų būti mūsų nei kliuvinys, nei kažkokia tai baimė kelinti aplinka gyvent šviesos gyvenimą. Visur. Bet kur. Darbe, šeimoje, gatvėje. Ir natūralu tada tie renginiai, jie nebus tie, kuriuose mes galėtume siekti kažkokios pramogos, kad mums taip pat būtų laisvalaikio praleidimas, nes tai nėra tokia forma, kurioje galėtų būti pamaloninta dvasia, kad patirtų tą gyvą atsiverimą visas tos akimirkos gelme. Bet kitiem gali paaiškinti, kam reikia tas žudinės minėti, nes tai yra vienas kitų žudimo vieta ir laikas. Tai kam šito reikia?
Pseudo prezidentai čia reikia.
Tai čia yra tas pats visam pasaulyje, ne tik tai čia. Lenkai taip pat, rusai taip pat, mini. Taip, kad čia viskas yra susijęs su tuo gyvuliniu protu, kuris neturi dvasinio impulso ir masto vienodai. Paverčia tuos materialius įvykius, grinai tais vertais jų tam tikros dėmesio išraiškos. Juk kada mes žvelgiame jau dvasinių žvilgsnių, tai mes matom daugybę gyvenimo epizodų, o juk jie tai yra realūs tiem žmonėms, kad jie gyvena visiškai ne taip, grinai iliuziškai gyvena ir mes tą suprantam. Tai jie švaisto energiją, kaip ir šito Oršos mūšio paminėjimu, ir lėšas švaisto, ir energiją švaisto, ir to pačiu silpina savo imuninę sistemą. Jeigu jūs atkreiptume dėmesį, tai aktoriai, kurie vaidina neigiamus personažus, jie dažnai baigia savo gyvenimą arba savižudybę, arba kokią nors depresiją, arba sunkia išėjimo iš tos planetos lemtimi. Nes visa tai smegenys kaupia į pasąmonę. Visi vaidinti epizodai smugdo. Tai va tokie renginiai taip pat smugdo visuomenę. Joje yra energetiniai virpesiai, kurios, vat, pagyvenus kitame krašte, čia iškart sunku, nežino žmogus kodėl, bet sako, sunku kvepuoti jūsų krašte. Sunku. Nes ne ta virpesių gama sklinda iš tų katalikų su kryžiai, su tais visais ritualais. Ir dar mūšius jums reikia. Prie visų tų kryžių, dar akmenį uždegėt, kad būtų svoris jau geresnis. Tai vat visą taigi spinduliuoja tie virpesiai. Ir va šitas pelkės kaip simbolio įvaizdis, va tai yra šviesos Lietuva, kurią turi atgaivinti urantai. Taip. Kas dar norit savo? Tarit žodį, tarkit. Jeigu ne, tada einam prie arbotas. Mylimas tėvi, mylimas amžinasis sūnau, motina brolį, mylima begalinę dvasę, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildyta tavo gyvybinės energijos. Nes maistas, su meilė patiektas, jisai įgauna visiškai naują gyvybinę išraišką ir lasteliai. O šitas kūnas yra tavo materiali šventovė, kuriame yra kiekvieno iš mūsų asmenybė. Te būna jis stiprus ir sveikas, kad asmenybė atsiverusi tau ir trokšdama, kai bendrakūrėja su tavimi, turėtų jį kaip priemonė, kurti gėrio darbus, meilės motyvų ir visų šviesos labui, panaudojant savo laisvą valią, kurią tu ir suteikiai. Manoji valia, kad būtų tavoji.